Talasszony.
Sét. Ezt kicsit. Trenutku. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ovo je Talasanje Beograda 1, šetnja počinje sad. I boga mi današnja šetnja u tri velika koraka, možda mala za čoveka, a možda za nekog i jesu veliki, a možda i za čovečanstvo, ali u svakom slučaju mi ćemo se potruditi da vam velikim dugačkim koracima, pa onako recimo još više osvetlimo današnji dan, jer konačno se sunce pojavilo posle ovih par tmurnih dana i moram primetiti neki, pa ne mogu da kažem ničim izazvani, ali svakako novi optimizam na licima onih koje sam sretao dolazeći na posao. Zaista je fascinantno koliko sunce kad izgreje promeni pa i fizionomije i izraze lica ljudi sa kojima se susrećete. I da bismo mi to još pojačali, prvi korak danas, ajde da počnemo ovako. Prvo pitanje za danas bi bilo, koja je najkontroverznija ličnost koja vam pada na pamet u ovom trenutku? Evo, zapitajte se, dajem vam 5 sekundi. Dovoljno. Pretpostavljam da ste sami sebi dali poneki odgovor, međutim, zanimljivo je da većina istoričara smatra da je to Raspućin. I to kao istorijska ličnost, ne kao samo mitska figura sa carskog dvora. Dakle, Raspućin, večna tajna, jedna fascinantna ličnost koja je u mnogome kreirala i politiku carske Rusije i sve što je išlo uz to, danas dobijamo jednu sasvim drugu dimenziju te priče. Knjiga Raspućin, večna tajna je ustalasala javnost i dolazi nam iz pera ličnog sekretara gospodina Raspućina, jel? Te shodno tome rasvetljava neke nove momente i neke nove tajne, iznosi na videlo ko je u stvari bio Grigorij Jefimović Raspućin. O tome ćemo danas pričati sa Zoranom Rpajićem iz izdavačke kuće Admiral Books. Potom ćemo se prošetati do Fakulteta organizacijenih nauka, gdje će nam naša prijateljica Jelena Cvjetić reći poneku o projektu koji se zove Case Study Show, a to je manifestacija internacionalnog karaktera koja se eto 7. godinu za redom organizuje pod pokroviteljstvom FON-a. I konačno malo ćemo se prošetati i do Novog Sada, gdje ćemo porazgovarati sa organizatorima Miner festivala, posle 100 godina u Srbiji jedan ozbiljan heavy metal festival. Verovali ili ne? Sve o svemu, pretpostavljam da će vam ovo biti dovoljno zanimljivo da vas natera da ostanete na Stereo Color Talasima Beograda 1 u sljedećem satu, pa i duže u krajnjoj liniji. Ovo je šetnja koja je upravo započela. Opustite se i uživajte. La 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 la. La 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 la, što bi rekli stari Srbi. Dobrodošli na Stereo Color Talasima Beograda 1.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Ne verujem da možemo da ustalasamo javnost toliko koliko je to učinio svojevremeno gospodin Grigori. Kako beše, ajmo sad iz početka. Grigori Jefimović Raskuć.
Da.
Pa dobro, sad moram da priznam da negde, kad kažemo Raspućin, postoje dve vrste osjećanja. Radoznalost i nelagoda. Zoran Rapajić, da li delite moje mišljenje?
U svakom slučaju, dobar dan.
Dobar
svega.
I dobro nam došli.
Hvala Bože.
Dakle, neko ko je imao sluha da ovu knjigu predstavi javnosti.
Tako je.
Zašto baš Raspućin i zašto baš sada?
Zašto Raspućin i zašto sada? Pa mogu da objedinim to.
Sorry, pitanje je zašto ne?
Ali, da.
Ajde da čujemo taj odgovor.
Zato što, kao što ste rekli u najavi, kao što si rekao u najavi, to je jedna ličnost koja jeste obeležila 20. vek, jedna od najintrigantnijih ličnosti i sigurno neko o kome je i objavljeno mnogo knjiga i neko koji je i dan danas gulica radoznalost, pa i naših čitalaca.
E sad, kad kažemo naši čitaoci, svi znamo da su teorije zavere ili same zavere u stvari magnet za čitaoce i to je ono što pobuđuje onu radoznalost iz uvodne rečenice ovog govornog segmenta, da se tako izrazim. Koliko sad ovde podaci koje iznosi Aron Simanović, koji je faktički bio sekretar Grigorija Raspućina, koji je bio njemu vrlo blizak, koliko to zadovoljava sad neku našu onu inicijalnu radoznalost? Pretpostavljam da sa ove tačke gledišta ne možemo definitivno sve saznati, ali koliko toga možemo iz ove knjige?
Pa evo ovako, znači pod broj jedan osvrnuo bi se na ono tvoje prvo priču o teoriji zavere. Ova edicija koju smo mi pokrenuli, koja već traje, ne bavi se, znači nije teorija zavere, nema fikcije, nema ničeg. Znači ovo je praktički jedan dnevnik, memoari čoveka koji je bio savremenik Grigorija Raspućina, koji ga je poznavao tako dobro da ga je i čak održavao, odnosno vodio i njegove financije i tako dalje, po nalogu cara Nikolaja.
I da kažemo odmah da je Aron Simanović, dakle, pored toga što je bio lični sekretar Grigorija Raspućina, ono što je zanimljivo je da je rođen u porodici ruskih Jevreja u Poljskoj.
Tako je.
I u to vreme je jako bilo sa takvim backgroundom ući na carski dvor u Rusiji.
Tako je, on je bio jedan od retkih Jevreja koji je imao tu mogućnost u stvari i da kontaktira i da bude blizu, čak vrlo blizu i cara Nikolaja i carice. Znači on je u stvari bio, njegovo osnovno zanimanje je bio, on je dvorski juvelir. On je bio znači čovjek koji se bavio nabavkom nakita za carsku porodicu, nabavkom, prodajom naravno. I zato to jeste interesantno. Znači on je kao Jevrin, kao neko koje i u ono vreme znao da raspolaže i da barata sa parama, znači bio taj koji je i Raspućinu pokrivao sve troškove i tako dalje, baš po nalogu cara Nikolaja, ponavljam, i car Nikola je njega proglasio za sekretarom Grigorija Raspućina.
E sad dolazimo do onog ključnog pitanja, u stvari. Ko je bio Grigorij Raspućin?
Gledajući knjige koje su objavljene, čitajući knjige naravno koje su objavljene o njemu, i ja sam znao mnogo podataka lično o Grigoriju Raspućinu i moram da kažem jednu stvar, da sam zaista promenio svoje mišljenje, jer znate, ovo je knjiga, kad uzmete recimo Wikipediju pa gledate i odrednicu Raspućin, vi ćete naći ovu knjigu u onim osnovama, temeljima u stvari na kojima se grade sve priče koje mogu da budu sada se sprovedu, odnosno da se dovedu u neku vezu sa teorijom zavere, misterijama i tako dalje. Ali ovo je osnova, ovo je ono odakle se počinje. Znači ovo je jedina knjiga koju je njegov savremenik pisao i on Mislim, ni jedna, to je negde pisano 20. godina prošlog veka, ni jedna od tih stvari nikada nije osporena, znači što je on napisao Raspućinu. Ko je bio Grigorije Raspućin? Po Aronu Simanoviću, po njegovom, znači, sekretaru, koji nije uopšte, ne spori to da je on bio i... Ajde da kažem da je voleo da pije vino, da je voleo žene, da je voleo sve što je moglo u ono vreme, recimo, i što se znalo o njemu. Ajde sad da, to da ne ponavljamo, on ga posmatra i daje ga i u jednom drugom svetlu. Kao delimično jednog čoveka koji je bio delimično, kažem, humanista. On se o tome zasniva se u stvari na tvrdnjama o tome da je bio protiv rata sa Nemcima, protiv Prvog svjetskog rata.
Čak postoji ona tvrdnja da je bio latentni germanofil.
Da, on ga možda ne karakteriše baš tako, ja nisam baš razumeo tako, ali da jeste bio, znači, da jeste voleo ono što je nemačko, cenio u stvari, nije voleo, verovatno nije voleo, ali je cenio, on tu daje u jednom delu knjige, znači, doživljaje, odnosno utiske koje je Raspućin doneo na carski dvor, obilazeći sela, odnosno delove Rusije, gde su bili pretežno nemačko stanovništvo, gde je bio, on opisuje kako je bio, kako je tu zaveden red, kako je to sve čisto i tako da, i sve ono što i mi znamo o Nemcima. Potajno se verovatno divio tome i puno još razloga navodi, sada da ne prepričam celu knjigu, vezu koju on ima u stvari sa Nemačkom.
Grigorije Raspućin je svakako imao svoju ulogu i u, uslovno rečeno, raspadu carske porodice. Mada je s druge strane, kao što rekao smo, pošto svaka priča očigledno ima dve strane i medalje ima dve strane, jeli? Imao je i tu neku svoju, pa ajde da kažemo, humanističku stranu. Šta je kod njega u stvari bilo bitno? Šta je kod njega odlučivalo koja će stran, na koju će stranu da prevagne u kom trenutku?
I tu Aron Simanović daje neka svoja zapažanja vezana, znači, za ponašanje Raspućina, vezano za njegovo, u stvari, ajde da kažem, želju da dokaže da i jedan sibirski seljak u ono vreme, ko zaista nije mogao ni da, ne da se primakne dvoru i tako dalje, ili ministrima, da može da, kako i sam autor kaže, uređuje vladu tadašnju carske Rusije, da smenjuje ministre, da dovodi neke ljude svoje, da jednostavno, a sa druge strane on opet ga predstavlja tako da on nije imao nikakve koristi, materijalne bar koristi od toga. On je jednostavno to podsvesno nekako, pretpostavljam da je tako. Ja sad isto mogu na osnovu pročitane knjige nešto da pretpostavljam, ali znate, to su memoari, to je bukvalno nešto što čitate pa sami donosite i zaključak na osnovu toga. Ja mislim da je kod Raspućina pretežno se radilo o jednoj takvoj njegovoj želji. Ajde to kažem.
Zanimljiva stvar je da ova knjiga donosi pisma Grigorija Raspućina koje je Aron Simanović sačuvao.
Jeste.
I to je sad fascinantno kako baca potpuno drugačije svetlo na celu priču u odnosu na one suvoparne podatke koje možemo da pokupimo, evo, kao što rekao smo, s Wikipedije. Jer kad kaže, recimo, u ovom pismu koje je vezano za bolest kneza naslednika, jeli?
Jeste.
I piše carici, primio sam tvoj telegram, ne tuguj, moli, da bi bio milostiv, Bog uvažava naše molitve, a ne naše grehove, imaj veru i naslednik prestola će ozdraviti. I tako dalje, tako dalje, neka te Bog čuva, Grigori. On je zaista bio i duboko religiozan.
U svakom slučaju,
kako je on uopšte uspevao da pronađe ravnotežu u sebi između tog svog bonvivanskog raskalašnog, da tako kažem, života i te neke tvrde vere? Mislim, očigledno je da je on bio tvrdo veri.
Pa jeste, to jeste u stvari Raspućin. Zato on jeste i taj koji jeste kontroverzan u svim svojim, kad pogledate u svim svojim, recimo, nekim, ajde da kažem, segmentima, možete da pronađete da je bio i ovo, nešto što je nespojivo, to je bio Raspućin. Jednostavno Raspućin, sinonim za nešto što je i sa jedne strane i sa druge strane sad. tek gledamo. Iz ove knjige saznajemo i drugu stranu. On jeste, mislim, poznajemo i znamo šta je u stvari, zašto je bio sinonim Raspuća.
E sad, da bi bili mi sinonim za najbolju radiostanicu u Etru, u ovom delu sveta, a možda i na celoj kugli, ja ću vas zamoliti, slušaoce, da pažljivo pratite naše izlaganje i našu priču, jer će vam trebati po neki podatak malo kasnije. Ovo je Šetnja Beograda 1. Lady kaže money. E sad, da li je novac igrao ikakvu ulogu u Raspućinovom životu, osim da zadovoljite neke njegove bonvivanske potrebe, to je drugo pitanje. Međutim, kad pričamo o Grigoriju Jefimoviću Raspućinu, neosporno je da je on bio najuticajnija ličnost na dvoru u carskoj Rusiji, bar što se tiče carice, ako ništa drugo.
Ne samo što se tiče carice, znači upravo u knjizi se iznosi njegov uticaj što se tiče carice.
Znači kažem, ako ništa drugo.
Ako ništa drugo. Na caricu je imao veliki uticaj. To se zna već iz istorije. U knjizi, ovoj knjizi Aron Simanović tvrdi da on nije imao nikakvu ljubavnu aferu i da su to bile dvorske
spletke
i tako dalje, ali na cara Nikolaja pola knjige, ja mislim da je posvećeno tom njegovom uticaju, njegovoj prepisci, njegovim razgovorima sa carem, njegovim postavljanjem ministara i tako dalje.
E sad, da ne bi otkrivali stvarno celu knjigu, mislim da ne bi prepričavali knjigu, da se mi samo dotaknemo još dve teme. Prva je, dakle, taj uticaj Raspućinov na carsku porodicu, i to je ono što je meni sad tu negde fascinantno. Čovjek koji je došao niotkuda, koji sa strane gledano, evo ponovit ću ono što smo zaključak do koga smo došli u neformalnom razgovoru, koga kad vidite, dakle, zaista sa onim izbuljenim očima u mantiji, i kad pogledate sve njegove postupke, kontradiktorne potpuno, vi praktično dobijete sliku i priliku jednog šizofrenika. Ali on nije bio to. On je u stvari bio najuticajnija ličnost na dvoru. Kako je moguće uopšte da je nametnut toliki uticaj da prosto, evo ovako, pucne prstima i smeni, ako ne celu kamarilu, ono bar po nekog ministra?
Opet gledajući i kakav sam lični utisak imao čitajući knjigu, mogu da zamislim ondašnju carsku Rusiju, najjaču zemlju na svetu u ono vreme, najuticajniju zemlju na svetu, dvor koji je bio sigurno u to vreme takođe i najuticajniji dvor na celoj kugli zemaljskoj, i jedan čovek koji jedan sibirski seljak koji vrti oko malog prsta sve. I vi vidite, stvarno jeste ta priča koja je potpuno...
Izvini što ću te prekinuti. To me podseća na onu klasičnu priču o srpskom seljaku, koji je u stanju da svojom pameću, domišljatošću i visprenošću prosto promeni sliku koja vlada negde onako jednim potezom.
Možda mi to srpskom seljaku potiče odatle iz takvog poređenja. Jeste. Mislim, sve ono što jeste, opet ponavljam, evo što ti kaže u neformalnom razgovoru što smo rekli, neverovatno je to sve, jednostavno za mene neobjašnjivo, ja to sada ne mogu, niti umem da objasnim kako je to uspelo da se desi, da li je to bio taj njegov, to izlečenje Carevića, da li su to bilo par poteza koje on predvideo, jer znate, on je i predvideo i pad carske Rusije tačan broj godina posle njegove smrti, i to piše u knjizi, njegovo obraćanje Aronu Simanoviću, i to je takođe zabeležio sekretar njegov, tačan broj godina posle koliko će carska Rusija prestati da postoji, 12 godina posle njegovog ubistva i tako dalje. I da li je to bilo dobar deo događaja koje on uspeo da predvidi, da li je to takođe imalo uticaj, verovatno, ja to mogu samo da ostavim istoriji. Jednostavno, ovo je niz nekih podataka koje je iznešeno u ovoj knjizi, za koje mi nismo znali, a za koje shvatamo kako su u stvari uspele da promene i da kreiraju istoriju carske Rusije.
Evo jednog poteza koji mene jako podsjeća na jedan od poteza koje je predsjednik Rusije učinio pre koju godinu, gde u pismu caru Raspućin kaže: istina je da su fabrikanti šećera krivi, ali je dovoljno da svoju grešku plate svom narodu i u svojoj zemlji. Svi ćemo se setiti da je Vladimir Putin svojevremeno sazvao fabrikante velike i naredio da otplate svoj dug.
Mnogo sličnosti iz knjige može da se nađe i da se neverovatan sled prati, da se i dan danas neke stvari ponavljaju koje su se tada na dvoru ponavljaju, ponavljaju se u Rusiji, kao što si rekao, ponavljaju se čak i kod nas.
I svuda, u krajnjoj
liniji. Jedna od priča, evo, koju nismo dotekli, koja stvarno može da bude zanimljiva, jeste, ajde sada da kažem, možda jedna postavka neke teorije zavere, zašto je ubijen Raspućin.
Upravo to. To je poslednje pitanje koje sam namjeravao ti postavim, evo vidiš, čitaš mi misli. Izvolim.
Zašto su ga zuverenici ubili, zašto je on njima smetao?
Možda će nam pomoći ovo pismo. Dakle, Raspućin piše caru: dragi prijatelju, ponavljam, velika bura zapretila je Rusiji, velika nesreća i neizmjerno zlo. Obavija nas gusta tama, okean suza i koliko krvi. Šta reći, ne nalazim reči. Neopisiv teror, znam, svi oko tebe traže rat, svi, čak i najverniji, i tako dalje, i tako dalje, ali ne dozvoli da nerazumni pobede. Srljajući u propast sa sobom vuku sav narod, velika je nesreća, beskrajna tuga.
Da li je Raspućin ubijen zato što nije želeo rat sa Nemačkom, postoji kao verovatnoća.
A isto postoji i ono čuveno, opet kažem, onaj njegov lični dualizam i moje potpuno nelogične poteze koji su išli na ruku crvenima u revoluciji.
Da, i imali su opravdanje za to što su radili zbog takvih njegovih poteza. Pa i opet njegova kontroverza.
A s druge strane,
ni crveni ni beli.
Pa da, ali s druge strane, očekivalo bi se da je na beloj strani bio.
Da. Da, očekivalo se da je bio protiv komunista, jeste, ali sad sa druge strane revolucija je učinila svoje u to vreme, pa se može da izjednači sada i sa tim da je bio na strani ovih drugih.
I
opet
tako,
istorija govori svoje.
I kontroverze traju, a Grigorij Raspućin ostaje Grigorij Raspućin za sva vremena. Postoji li kontroverznija ličnost za tebe 20. veka od njega?
Za mene kontroverznija ličnost ne.
Znači, ipak dolazimo do istog zaključka.
Da, kontroverznija ličnost ne. Možda u nekim stvarima, ne, u neke zanimljivije ličnosti i tako, ali kontroverznija ličnosti ne. Da i dan danas, eto, 90 godina posle objavljivanja te knjige u originalnoj verziji, ne može da se zaključi ko je u stvari bio. Evo i mi, koliko već pričamo, ne možemo da dođemo do toga.
Ne, ali zato možemo da mnogo toga saznamo iz ove knjige koje, i da zadovoljimo, eto, kažem, tu inicijalnu radoznalost koja se tiče Raspućina. Da bismo omogućili i vama da po neku od svojih radoznalosti zadovoljite, 3225 099 3225 299, okrenite broj telefona. Delimo tri knjige: Raspućin, Večna tajna. Ono što ću vas ja zamoliti je da biste znali o kome čitate i da bih ja bio siguran da su knjige otišle u prave ruke, morate kao šifru reći puno ime Raspućinovo ljubinki, te shodno tome na konto toga dobijete knjigu da čitate dalje o istoj. 3225 099 3225 299. Ovo je Beograd 1. Zorane, hvala ti najlepše i nadam se da ćemo ovakvih i sličnih knjiga se nagledati još u bliskoj budućnosti.
Sigurno će biti tako.
I najavljamo odmah povratak Gerarda Butlera
Williamsa
u Beograd i Sivi vuk se vraća ponovo.
Sivi vuk se vraća, to je jedan događaj stvarno koji će nam obeležiti maj mesec. Objavljujemo knjigu, to je bibliofilsko izdanje Sivog vuka u tvrdom povezu sa DVD-em. Gerard Williams je snimio film Sivi vuk, bit će prikazan premijerno u Beogradu u vreme kad on to bude bio u maju. Knjiga će biti u nabavci kod nas u klubu knjige Busola i to će biti nešto sa čime ćemo obeležiti zaista veliki uspeh ove knjige.
Ja dočekam. Zoran Rapajić iz Admiral Books je bio naš gost i Raspućin je bio naš gost, malo metafizički, ali dobro. Svakako je bio prisutan u ovih prethodnih 20 i nešto minuta. Hvala ti još jednom i naravno nadam se da ćemo se, opet kažem, načitati dobrih knjiga u bliskoj budućnosti. Ovo je Šetnja Beograda 1.
Love him, he don't love back. When I call his name, he turns his back. The weather is growing cold and I want him back again. I kinda know this other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me, because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh. So is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? I'm glad that it's just my heart that he stole. left my dignity alone. When in Rome we landed our first kiss, I slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play. My heart sang a symphony. So far, so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea. And we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh. So is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he's told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I know that I'm gonna survive the December cold. Somebody to retrieve my long lost soul. Somebody to retrieve my long lost soul.
Eko. Samo u Tempu i Maxiju od 25. marta do 14. aprila kupite grčke proizvode, postavite fotografiju na Facebook na temu Grčka se krčka i možete da osvojite putovanje u Grčku za dvoje. Sačuvajte račune, informišite se o uslovima konkursa na našim Facebook stranama i sajtovima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
April u Madanjanom, u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanom je doživljaj.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Temp. Anglone programesko Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Odnite se žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Baš vodi.
Samo svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Dušan Dimitrijević, Živorad Ivanović i Svetlana Janković će se prisno družiti literarno sa Grigorijem Jefimovićem Raspućinom i saznati još ponešto o dotičnom entitetu. Sad je već entitet, više nije ličnost. Molim lepo da se ogradimo od toga. A mi se selimo na Fakultet organizacionih nauka. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, Ato.
U pitanju je Case Study Show. Manifestacija, odmah naglašavamo, internacionalnog karaktera, je li tako? Sedmu godinu za redom se organizuje pod pokriteljstvom FON-a i ovogodišnji se održava od danas do preko sutra.
Tačno, baš uživo. Dakle, danas je 28. mart do 30. marta. Manifestacija, pre svega, edukativnog i internacionalnog karaktera, na koji smo jako ponosni, studentske organizacije STM Lokalne grupe Beograd.
E sad, ono što je najbitnije u celoj priči. Case Study Show je, dakle, manifestacija koja studentima pruža priliku da kroz praktična iskustva drugih
tačnije praktične probleme
tako je, saznaju mnogo toga o onome čime će se baviti u svom pozivu u nekoj skorijoj ili daljoj budućnosti, ali ono što je bitno, upoznaju se sa menadžerima vodećih kompanija na našem tržištu.
tako.
Tako je. I mnogo je pratećih manifestacija, pored ovog, ove glavne manifestacije. Ja bih te molio da nam kažeš po nešto o svemu.
Naravno, prije svega sama što znači u stvari case study. Case study je u suštini realan poslovni problem koji naši studenti rešavaju, a zadaju ih kompanije koje te iste probleme imaju zaista na tržištu i onda prosto te probleme pretoče u tekst. Naši studenti zaista jako na jedan jako kreativan način izrađuju svoja rješenja i prezentuju to ispred top menadžmenta kompanija. Konkretno danas se održavaju prezentacije studija slučaja na srpskom jeziku, dok će se sutra održavati prezentacije studija na engleskom jeziku. A ono što je posebno interesantno jeste taj treći dan koji zaista obuhvata mnogo aktivnosti, između ostalog Case Creative Room, Case Speed Dating, Ignite Skill Fair, a šta je to sve? Konkretno što se tiče case speed datinga, učesnici će imati priliku da se susretnu zaista sa top managementom kompanija koji će sedeti ispred njih i imaće priliku da razgovaraju na određenu temu u svega 5 minuta.
E, to je meni najinteresantnije. Imaš 5 minuta da kažeš sve što treba da kažeš, pa ako si stigo, stigo si.
Apsolutno tako. Dakle, da sebe predstavim u najboljem svetlu i što bi mi rekli da zavedu neku kompaniju.
Pa to je rock'n'roll. Sve bude jasno u 3,5 minuta koliko traje hit pesma. Molim lepo.
Tačno, tačno. Što se tiče Case Creative Rooma, dakle, to su mini studije slučaja. Dakle, već su slušalci upoznati sa studijem slučaja. Ovo je samo, dakle, manje vremena za rešavanje i isto tako se prezentuje ispred predstavnika kompanija. Također, mi smo se potrudili da obezbedimo alumni članove koji će na tom skill fairu prezentovati, pričati o vještinama prezentovanja, generalno poslovanja, iskustva, problemi sa kojima su se susretali i sl.
Ono što je najbitnije u celoj priči je, dakle, ta mogućnost da se izraziš pred zaista bitnim ličnostima u poslu. Koliko misliš da, evo recimo, vrlo lično pitanje, koliko bi bila u stanju ti, Jelena, da u 5 minuta kažeš o sebi sve što bi recimo mene zanimalo, a vidim te prvi put u životu?
Pa mogu da kažem da generalno ljudi koji dolaze na ovakve manifestacije, na ovakva dešavanja imaju već to u vidu i konkretno ovdje se priča na unapred definisane teme. Znači ipak su to poslovni problemi i sada moj aspekt, odnosno ono kako bi ga ja rešavala, a isto tako naravno može čovjek da kaže nešto i o sebi, pa zato smo i rekli zavedite kompanije.
Aha, znači ipak je tu neko koketiranje u pitanju.
Lepo,
lepo sam ja rekao, koketiranje i rock'n'roll ruku pod ruku, to je jako lepa kombinacija. Da li su naši gosti iz inostranstva pristigli?
Jesu, gosti iz inostranstva su već nekoliko dana ovdje, družimo se, malo im pokazujemo grad, konkretno juče smo svi rešavali studije slučaja, tačnije oni, a kad kažem svi prosto mislim zato što su i oni iz drugih STM lokalnih grupa i možemo zaista da se pohvalimo da nam je velik broj studenta došao, velik broj prijava što nam je posebno drago i zaista bit će ovo jedna sjajna manifestacija.
Evo ja vam predlažem da razradite studiju slučaja čišćenja terena na Novosadskom stadionu od strane škotskih navijača. Za početak.
Tačno, da. Rešit ćemo to sve u dobroj organizaciji, što bi mi rekli.
Tako je. Case Study Show u Beogradu od, evo, zvanično, znači od 11 sati za nekih 15 minuta pa do 30. marta. Svratite na neki od sadržaja. Sve se ovo država pod pokroviteljstvom Fakulteta organizacijnih nauka. Koliki je u stvari zaista značaj ove manifestacije za Beograd?
Znate šta, jako, jako veliki, zato što mogu da kažem slobodno da smo pioniri u ovakvim stvarima, u održavanju ovakvih manifestacija i mislim da rijetko ko dovodi top management kompanije ispred studenta, što je posebno značajno. Isto tako samo bih napomenula, dakle, prva dva dana se održavaju ovdje na Fonu, dok je treći dan u Studentskom kulturnom centru Kralja Milana, tako da izvolite, svratite i od ove godine. Novitet jeste što je treći dan otvoren za sve studente univerziteta u Beogradu, što je opet posebno značajno. No, zato što više nije. To samo neki interni krug ljudi, tako da eto, možemo samo da kažemo dođite, vidite, posjetite nas.
I pobedite.
Tako.
Jelena Cvjetić sa iz organizacije Case Study Showa bila sa nama u Talasanju Beograda 1 u šetnji. Hvala ti, želim vam uspeha sa ovom manifestacijom i naravno izveštaj o tome ćemo već čuti na nekom od Radio Talasa.
Naravno, hvala puno, prijatno.
Prijatno.
Talasanje.
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 I I sada iz Beograda se selimo u Novi Sad. Dakle, bili smo u carskoj Rusiji, pa sad ovako malo prelećemo i istoriju i sve ostalo, ali vratit ćemo se malo unazad vremenski. Pre nekih 20 godina heavy metal je bio deo mainstreama. A onda se desilo nešto sasvim suprotno i heavy metal je ponovo na neki način vraćen u ilegalu, ali nikada nije nestao. I sada dešava se Minor Festival u Novom Sadu. Ja moram da priznam da mene lično to zaista negde pogađa, jer je ovo prvi heavy metal festival u našoj zemlji na ovom nivou posle jako dugog perioda. Strahinja Cerovina sa nama iz benda Concrete Sun, ali i iz organizacije Minor Festivala. Dakle, kao jedan od učesnika, molim te, pre svega mi kaži da li sam u pravu ili sam nešto prenebregao već. Ja se ne sjećam nekog ozbiljnog heavy metal festivala u poslednjih nekoliko godina.
Ćao, Aco, prvo pozdrav za tebe, pozdrav za sve slušalce. Ovako, pa ja se sećam 2003. godine, tada je bio prvi metal festival na otvorenom dva dana u Pančevu, Hellhammer festival, nažalost festival nije uspeo, isto tako posle par godina je pokušaj u Beogradu, Legacy festivala, koji takođe nije uspeo, zato što, eto, ne znam šta se tu izdešavalo.
Zato što, eto, ne znam šta se tu izdešavalo,
da, i evo sad ovaj... Prvi put ćemo napraviti Minor Festival u Novom Sadu, koji znači, nije u cilju samo da ostane u Novom Sadu. Festival će se najvjerojatnije proširiti i na Hrvatsku, bit će i još u nekim gradovima u Srbiji. Tako
internacionalizovat ćemo celu stvar u krajnjoj liniji.
Tako nekako.
Ono čega se ja sećam kao vrlo uspešnog heavy metal festivala, ali to je, boga mi, se dogodilo 1980. Ako se ne varam, sedme. Na Olimpu na Zvezdari je bio festival, tu su učestvovali tadašnji veliki bendovi, Karizma, Heller i tako dalje, ali posle toga recimo da je bio Trebinjski i Sarajevski heavy metal festival, ali kod nas se na tom nivou zaista ništa nije dešavalo. I sada se odjednom dešava Minor Recordings kao firma koja organizuje jedan heavy metal festival. Čemu se nadate u stvari?
Pa ništa, nadamo se tome da privučemo što više mladih ljudi da svira ozbiljnije heavy metal, znači da se ozbiljnije zabave toj temi, da napravimo jednostavno jednu novu heavy metal scenu u ovoj državi. Samim tim, znači, imamo, kao što si rekao, gospodina Milana iz Minor Recordingsa, koji je pružio priliku domaćim bendovima da krenu da ozbiljnije shvataju heavy metal muziku u ovoj državi, jer napokon postoji izdavač.
A to je prosto fenomenološki potez jedan. Pojavio se izdavač i odjednom je, da tako kažem, na bum došao i do svog festivala.
Pa došlo je tako, znači, prvo saradnje između mene i Milana, kao između benda Concrete Sun i Minor izdavačke kuće, je došla tako da on je hteo da izda naš prvi album, izdao je prvi naš album koji se zove Sky is High, i onda smo došli na tu ideju, ja sam mu predložio, pošto ja već dugo godina organizujem heavy metal svirke ovde u Novom Sadu, došao sam na tu ideju da mu predložim da napravimo jedan festival i da skupimo te bendove koje je on izdao, da pokažemo ljudima šta ti bendovi znaju i eto, da ih predstavim u nekom najboljem mogućem svetlu.
Tako je. I na kraju krajeva, ja moram da podvučem sledeću stavku. Kad kažemo heavy metal, kod većine ljudi je odmah neka nelagoda u smislu, heavy metal, to je ona je ekstrem. A svi vrlo dobro znaju i za AC/DC, i za Motorhead, i za, šta ja znam, za Whitesnake, već da ne pominjemo. Koliko će nam ovo sad pomoći da na neki način ipak vratimo heavy metal na scenu i na ono mesto u mainstreamu koje ipak mu pripada?
Pa pomoći nam toliko koliko ljudi budu bili zainteresovani, znači koliko bude bio odziv publike veliki, to vidjet ćemo, znači ovo nije kraj saradnje mene i Milana, tako da mi planiramo da nastavimo da to bude jedna manifestacija koja će se održavati svake godine, daj Bože da to bude sve bolje i sve više i normalno jednog dana da izađemo i napolje, da to bude otvoreni festival na otvorenoj bini i da sve to ima smisla.
Jedan open air festival ozbiljan.
Tako je.
I sad, ukratko još da kažemo ono što smo ostali dužni. Dakle, Minor Festival dvodnevni u Novom Sadu, mesto i vreme, i molim te, spisak učesnika onako, ali faktografski.
Evo, ovako kako se zove, otprilike ono ko bi trebao da svira, kaže ovako: War Engine, Conviction, Concrete Sun, Obscured, Putrid Blood, Twisted Tales, Kargaš, Mad Goya, Burning Circle i Downstroy. To su bendovi svi koji su izdati pod labelom Minor Records. Tako je, imamo podršku iz grada od dva benda, to su Sangre Eterna i Conviction.
Odlično. I sve to se dešava na mestu koje se zove...
to se dešava u klubu Kvoter.
Kada?
Sutra i prekstra.
E, to sam hteo da čujem. Dakle, 29. i 30. mart. Novi Sad je epicentar heavy metal dešavanja u Srbiji u ovom trenutku. Strahinje, ja se tebi najtoplije zahvaljujem i želim ti pre svega uspeha sa ovim prvim festivalom i naravno da ih bude što više. Jer će nam to na kraju krajeva pa malo i playlistu oplemeniti, ja se nadam, u nekom trenutku.
Nadam se i ja iskreno, to je jest cilj.
Tako je. Hvala ti još jednom i ovo bi ujedno bio i kraj današnje šetnje. Šetali smo, dakle, opet da ponovimo, malo carskom Rusijom, malo literarnim prostranstvima, malo smo otišli do Case Study show programa, pa smo malo otišli do Novog Sada. U svakom slučaju, vreme je za neku drugačiju šetnju. Možda obasjeno sunce. Da izađemo iz studija, jel? Jeste, evo, izaći ću iz studija, ali neko drugi će ući, pa vi ostanite. U svakom slučaju, na Sterokolo talasima Beograda 1. Talasanje se nastavlja. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. Cause you ran with the first fame, yeah. And the world's gonna You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. Politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions.